deputāti, turpināsim saimes sēdi. Lūdzu, ieslēdziet tehnikas nodaļā skatu. Lūgoties par jaunu. Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ministru kabinetu 2020. gada 21. māja rīkojuma numuru 279, ar kuru grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2020. gada 27. maija sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegtos grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Rīkojuma grozījumi galvenokārt satura iepriekš noteikto ierobežojumu atvieglojumus un kompetenču precizējumus. Nosaukšu dažus. Tātad pirmais ir papildināts, ka par mācību pirmās palīdzības sniegšanā lēmumu pieņem veselības ministrs. Savukārt lēmumu saistībā ar jūrnieku apmācības programmu īstenošanu pieņem satiksmes ministrs. Otrais, ar šā gada 1. jūniju, ievērojot sociālās distancēšanās prasības, ir atļauti valsts pārbaudījumu un iestāju pārbaudījumi klātienē 9. klasēm, vidusskolām un profesionālajām skolām. Savukārt, augstskolām tie ir atļauti, ja nav iespējams nodrošināt tos attālināt. Bez tam, no šā gada 1. jūnija atļauta bērnu nometņu darbība, ja tā nepārklājas ar eksāmenu norisi skolās. Tāpat ar šā gada 1. jūniju pulcēties, neievērojot 2 metru distanci iekštelpās un ārtelpās, varēs sportisti treniņu nodarbību laikā, ja viņi ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas olimpiskās vienības vai Latvijas para olimpiskās vienības dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošas sportista pienākumus. Savukārt izņēmums neatieksies uz cīņu sporta veidiem. Tāpat tiek atļauta organizēto aktieru mākslas kolektīvu darbība, ievērojot kultūras ministra noteiktu kārtību un sociālo distancēšanos. Atļauts arī Latvijas valsts piederīgajiem izceļot no Latvijas vienu reizi caur robežu šķērsošanas vietām, lai viņi varētu atgriezties savās mītnes zemēs. Ārlietu ministram ir piešķirta papildus kompetence lemt par diplomātu pārcelšanu nesaglabājot atsevišķas piemaksas. Uzklausot iestāžu ziņojumus, komisija attiecīgos grozījumus ārkārtas stāvokļa rīkojumu atzina par pamatotiem, situācijai atbilstošiem un nepieciešamiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt iesniegto saimas lēmuma projektu. Paldies, man viss!
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, iepriekš, tad, kad mēs skatījām kārtējos grozījumus pie ministra kabineta rīkojumā, Es teicu, ka man ir ļoti liels bažas par to, ka joprojām netiek atļautas šīs netiek atvērtas bērnu izklaides vietas. Tas varētu jums varbūt šķist tāds maznozīmīgs jautājums un tāda ļoti neliela sfēra, taču arī šajā sfērā darbojās cilvēki un viņi ir uzrunājuši kolēģis deputāts un viņi ir norādījuši to, ka principā viņiem nav izpratnes, kāpēc valdība viņus ignorē, jo sākotnēji bija solīts, ka 12. maijā tiks atvērti, tiks dot iespēja atvērties šiem centriem. Tad 1. jūnijas, bet šobrīd ņemot vērā to, ka šis Covid likums pārtaps par citu likumu, kurā būs jauni ierobežojumi, kurā būs, kā mēs lasām valdībai, vispār ļoti plašs pilnvars noteikti visi veidi ierobežojums. Ir liels bažas par to, ka jūs, kolēģi, veicināsiet to, ka tiks radīt nevienlīdzīgi apstākļi atsevišķiem uzņēmējiem. Nav saprotams, kāpēc tas tā notiek, kura intereses šobrīd tiek lobētas vai apspiestas. Īpaši ņemot varā to, ka mēs arī tieši tāpat lasām, ka azartspēļu biznes atsāksies pēc ārkārtas situācijas beigām, ja vien netiks iesniegt kādu grozījumu. Bet ja mēs sastapsimies ar situāciju, ka azartspēļu zāles tiks atvērtas, bet bērnu izklaides centri joprojām paliks ciet, tikai tāpēc, ka kādam šķiet, ka bumbu baseini ir bīstama, epidemioloģiski bīstama vieta, un tāpēc visiem bērnu izklaides centriem un kafejnīcām ir jāstāv ciet, tad nu, šeit ir tiešām ļoti liels bažas par kaut kādām slēptām interesēm. Es tiešām nezinu, man ļoti negribētu domāt, ka valdībā kāds ir naidīgi noskaņots tieši pret bērnu izklaides centra industriju, kas tad te varētu būt tāds. Tāpēc es aicinu atkārtot, aicinu valdību aizdomāties par to, ka šī sfēra ir palikusi nepelnīti nu, kā teikt, aizvainota, apvainota no jūsu puses un īpaši ņemot vērā to, ka arī bērnu nometnes tiek šobrīd atvērtas no 1. jūnija un arī interešu izglītības vietas. Kāpēc, ko sliktu jums ir nobrīžas bērnu izklaides vietas, ja mēs nosakām, ka visam ir jāatbilst epidemioloģiskām prasībām. Mēs redzam, kā uzņēmē prot pārveidot savas iestādes atbilstoši prasībām, kā tiek ievērotas visas higiēnas normas un kā tiek nodrošināt dezinfekcijas līdzekļi. Nav saprotams šis lēmums, tāpēc mēs aicinām jūs aizdomāties par to. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie skatītāji un dargie sabiedrība, jūs redzat, es šobrīd atrodos automašīnā, es neesmu Saeimas ēkā, piedalos Saeimas sēdē. Neviens neredzēs, nu, ja es būtu, piemēram, negodprātīgs deputāts, neviens neredzētu, kas manā vietā balsot un tam līdzīgi, kas, protams, ir pretējis atversmē, jo satversmēs 22. pantā ir pateikts, ka Saeimas sēdze ir
atvērta. Par konkrēto lēmumu projektu.
Un par konkrēto lēmumu projektu.
Es aicinu runāt par lēmumu projektu.
Mūrniec, es jūs aicinātu, tad, ka kaimiņš ielības runā, tad jūs
stāvējāt... Es aicinu runāt par konkrēto lēmumu projektu.
Un nu, tad klausieties ļoti uzmanīgi, Mūrniec kundze. Ja? Un tad, ka kaimiņš ielības runās, tad arī atveriet savu balstiņu.
Runājiet par lēmumu projektu.
Un tā tad, protams, azartspēles, tur nav nekāda bīstamība. Tās varēs spēlēt, jo tāpēc, ka tur ir sponsori. Tur ir attīstībai par sponsori un varbūt vienotības sponsori, nezinu, bet ar tām viss būs kārtībā. Tur nevar aplipt ar C19. Bet bērnu laukumos, lai gan ir jau sen pierādīts, ka bērni slimo vismazāk un visvieglāk, ja vispār slimo. Ja? Bērnu spēļu laukumu nevar būt, ja? Bērnu atrakcijas nevar būt. Bērniem jābojā savu psihi, viņi nevar iet uz skolām, bērndārziem nekur. Bet tie, kas iet uz azartspēlēm, tie pirmie, tos pirmos laidīs brīvībā. Un, dargā sabiedrība, es gribu, lai jūs saprastu, ka visi šie ierobežojumi ir antidemokrātiski. Viņi ir cilvēku tiesību ierobežojumi. Nav nekāda pamata vispār ārkārtas stāvokli. Nekāda. Nav nekāda statistikas dati, kas liecinātu, ka šobrīd ir pamats ārkārtas stāvoklim kā tādam. Jo, ja pirmos atbrīvo azartspēļniekus, tad ir jautājums, kāpēc ir tādas prioritātes? Kāpēc prioritāte nav izglītības sistēmas, skolu sakārtošana? Kāpēc prioritāte nav sporta laukumi, sports kā tāds? Kāpēc nav viss tas veselīgais? Kāpēc ir tieši azartspēles? Un es jums varu sniegt atbildi, kāpēc tas tā ir. Tas ir tā iemesla dēļ, ka azartspēlēs ne tikai ir šie sponsori, bet kā mēs lasām presē, azartspēles ir vieta, kur Latvijā notiekot naudas atmazgāšana, ka tā esot naudas atmazgāšanas vieta. Un ļoti iespējams, ka tie politiķi, kas azartspēles noliek kā prioritātes, īpaši no attīstībai par, ir tajā iesaistīti. Es gribu jauniešus un visus tos, kas atbalsta tā saucamo liberālo vienotības attīstībai par politiku, padomāt par to, kā var būt prioritāte azartspēles. Nevis bērnu laukumu. Padomāt, kāpēc prioritāte ir tās lietas, kas ir nevis tauta, bet sponsoru intereses. Es aicinu Latvijas sabiedrību paskatīties uz šiem jautājumiem un paskatīties, kā notiek saimes sēde. Protams, es varu to izdarīt un norunāt saimes sēdē, esot mašīnā, nezinu, kur atrodoties. Varbūt sarkanajā laukumā, lai gan satversmē teikt, ka jānotiek Rīgā.
Lūdzu, runājiet par konkrēto lēmumu projektu.
Mūnies, kundz, tad, kad jūs pārtrauksiet kaimiņu
nākamreiz. Lūdzu, runājiet, izslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams? Lūdzu, mikrofonu.
Paldies, komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt komisijas sagatavotu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2020. gada 21. māja rīkojumu numuru 279, ar kura grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 3 atturas 1. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Lūdzu mainiet tablo. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kultūras institūciju likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi kultūras institūciju likumā, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Mm-hmm. par 81, pret 2 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko, kura vēlas runāt par procedūru. Lūdzu, aktivizēt darba kārtības sadaļu par procedūru.
Es labprāt to darītu, bet šobrīd tas nav iespējams.
Uzgaidiet. Lūdzu, aktivizēt. Lūdzu, pieteikties.
Jā, kolēģi, paldies.
Lūdzu, piesakieties runāt. Ir
pieteikties? Jā.
Paldies.
Es pieteikties.
Lūdzu, laika skaitīšanas sistēma.
Paldies, kolēģi, es pieskaitu podziņu pieteikties, dot laipni. Es vēlos norādīt uz to, ka šodien tādas debatēs, tad, kad mēs dzirdējām kaimiņu kungu debatējam un kad mēs dzirdējām, kā viņš aizskar citus kolēģus un arī, principā, degradē Saeimu, sēdes vadītāji neveica nekādas darbības, lai pārtrauktu šo, un visi bija spiesti klausīties to, ko runāja kaimiņš. Bet mēs arī pēc tam šajās debatēs un šajā stenogrammā varēsim lasīt, kāda iemesla dēļ tika pārtraukts deputāts Gobsems runājot par ministru kabineta rīkojumu. Es aicinu arī pārējās deputātus to piefiksēt, un es aicinu arī to, lai turpmāk tiktu pārtraukti tie deputāti, tik tiešām atbilstoši Saeimas kārtības
lūgumam. Paldies, izslēdziet lūdzu mikrofonu deputātei Stepaņenko. Šodien debatēs deputāti pateica ļoti daudz, un aicinu visus deputātus ievērot savstarpējo cieņu, atcerēties, ka mēs atrodamies parlamentā un runāt par konkrēto tēmu. Turpinām tālāk darba kārtību. Lūdzu, tablo. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi muzeju likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu, balsosim. Balsosim par likuma projekta grozījumi muzeju likumā nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Lūdzu mainīt tablo nākamo darba kārtības jautājumu. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par koku un apaļo koku materiālu uzskaiti darījumos, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamo budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Labvakar, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi, sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu, grozījumu likumu par koku un apaļo koku materiālu uzskaiti darījumos. Saņemti ir trīs priekšlikumi, šie visi priekšlikumi ir no juridiskā biroja. Pirmais priekšlikums ir papildināt piekto nodaļu nosaukumā ar koku un apaļo koku materiālu uzskaitas jomā.
Un komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums ir tehniskie precizējumi pārējais noteikumos. Priekšlikums atbalstīts.
Vanu balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav likuma. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Un trešais arī juridiskā biroja priekšlikums, viņš ir saistīts ar otro priekšlikumu par likuma stāšanās spēkā, jo otrajā priekšlikumā tas viss jau ir precizēts, un tāpēc arī trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par koku un apaļo koku materiālu uzskaita darījumos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi jūras kodeksā. Trešais lasījums tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labvakar, kolēģi! Strādāsim ar dokumentu numuru 479 šķērstvīstra LP13 grozījumi jūras kodeksā. Tautsēmniecības komisija šo likuma projektu ir sagatavojusi trešajam lasījumam. Priekšlikumus neesam saņēmuši. Līdz ar to aicinu, kolēģi, jūs atbalstīt grozījumus jūras kodeksā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi jūras kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Likuma projektā apcietinājumā turēšanas kārtības likums tika saņemts viens priekšlikums, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, tie ir tehniski precizējami, komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.